Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami masih di dalam topik membicarakan hal yang sama dengan tekanan yang berbeda-beda sepanjang barangkali lebih dari 4-5 sesi ini. Dan kali ini kita akan fokuskan pembicaraan kita tetap di dalam topik yang sama, yaitu memikirkan mengenai berbagai kendala yang selalu menghambat hubungan suami istri untuk bisa membangun akan kehangatan hubungan mereka. Hubungan harmonis, hubungan cinta kasih yang sehat antara suami istri. Jadi kendala yang ke-8 yang kita akan bicarakan ini adalah kelemahan pribadi yang cenderung sulit sekali dimaafkan. Jadi kelemahan pribadi yang cenderung sulit sekali dimaafkan. Jadi ada pasangan-pasangan yang mungkin mulainya itu sudah baik. Tapi kemudian salah satunya jatuh ke dalam kesalahan yang bagi yang lain sulit sekali dimaafkan. Apalagi jika kesalahan tersebut diulang-ulang. Sehingga untuk membangun akan keharmonisan hubungan suami istri itu seringkali menjadi sangat sulit. Misalnya saja pasangan yang ternyata berselingkuh. Jadi punya kebutuhan seksual yang tidak baik. Yang liar. Dia suka berzina. Ya ada istri-istri yang sulit sekali untuk bisa memaafkan. Meskipun ya kan, mempunyai pengharapan ingin sekali hidup itu baik. Ingin sekali supaya rumah tangga ini bisa dinikmati dan bahagia. Tetapi setiap kali itu dekat dengan suaminya yang pernah berselingkuh. Itu ada perasaan-perasaan negatif itu sulit sekali untuk dibuang. Benci, merasa dikhianati, jijik, terbayang-bayang hal yang tidak baik yang dilakukan suaminya. Nah, sehingga itu merupakan sesuatu berhadapan dengan mekanisme yang ada di dalam jiwa manusia itu sendiri. Jadi ada pribadi-pribadi yang memang sulit sekali memaafkan. Apalagi jika realitanya, hal yang menjadi kelemahan pasangan tadi, belum terbukti ada perbaikan, belum terbukti ada penyelesaian yang tuntas. Begitu. Ada suami-suami yang juga punya kebiasaannya itu. Kalau marah itu abusive, mukul. Bukan hanya kata-kata mukul, tapi juga emotional abusive. Jadi melukai dengan kata-kata yang sampai dalam sekali. Itu juga lukanya itu sulit sekali untuk disembuhkan pada individu-individu tertentu. Sehingga mereka itu menginginkan kedekatan saja tidak dengan pasangannya. Apalagi untuk memikirkan bisa bersama-sama itu menikmati kehangatan hubungan itu. Kehangatan itu artinya dua pribadi di dalam kesadaran dan kedewasaannya menikmati hubungan mereka. Kedekatan itu sangat dinikmati. Jadi menghadapi akan realitas seperti ini. Saya melihat di kanan kiri kita itu banyak orang yang sebetulnya lukanya itu sudah sampai sedalam ini. Lalu bagaimana? Begitu. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, kita mendengarkan mengenai selingkuh itu selalu ada asumsi begitu ya. Bahwa orang yang selingkuh itu memang tukang selingkuh sebelumnya. Tetapi yang lebih menyakitkan itu kan kalau kita menjumpai misalnya istri yang begitu percaya. Oleh karena pernikahan mereka itu sudah lebih misalnya dari 20 tahun. mendadak suami yang baik, suami yang mempunyai kedudukan di gereja, suami yang selalu dianggap sebagai panutan di gereja, itu ternyata diam-diam tuh selingkuh begitu. Nah itu kan apakah bukan itu lebih menyakitkan dibandingkan dengan
yang kebiasaan
begitu?
Oh iya, tetapi tergantung sebetulnya individu istri ini sendiri.
Tetapi
sebenarnya
Yang saya lihat, lalu kemudian mereka akan mengatakan, Bu, kita tuh membangun itu dulu dari nol. Misalnya, kita sama-sama di dalam krisis-krisis di dalam keluarga itu, dari tidak punya apa-apa, sampai sekarang ini kita perusahaan itu ada 5-6 biji begitu. Itu tuh kita bangun, kita naik itu secara bersama-sama. Di samping itu, kita juga membangun satu keluarga yang dalam tanda kutip, takut akan Tuhan. Tetapi kok bisa-bisanya, suami itu kok keluar dari lingkaran ini loh. Kok dia itu kok bisanya, satu kaki itu kok lalu menjejak ke sana dan kemudian jatuh. Bagaimana itu, Pak?
Ya, maksudnya itu pertanyaan itu secara natural muncul. Kok bisa-bisanya engkau mengkhianati aku?
Betul.
Kok bisa-bisanya kamu dengan
padahal
perempuan? Nah, tetapi realita hidup itu kan sebetulnya banyak yang kita tidak pahami.
Iya, padahal tadi itu kan kayaknya begitu ya. Kehangatan, lalu kemudian cinta kasih.
Sudah pernah terbentuk.
Ini kan sekarang ini kayaknya bangunan itu lalu kemudian brek aja gitu.
Jadi makanya itu ya, kita melihat banyak sekali orang yang berasumsi mereka sudah hangat. Padahal sebetulnya itu hubungan mereka itu masih awal-awal saja. Fondasinya belum terbentuk dengan cukup kuat. Oleh karena fondasi itu tidak dibangun dari modal dua pribadi tersebut, sebetulnya itu sangat tergantung sekali dari pertumbuhan rohaninya. Begitu. Dua-duanya. Begitu. Sehingga kalau pengalaman dengan Tuhan itu dua-duanya itu cukup baik, sebetulnya semakin kecil kemungkinan itu kelemahan-kelemahan pribadi seperti ini itu bisa menghancurkan hubungan itu.
Jadi kalau begitu, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa good marriage ya, maksudnya pernikahan yang baik itu, asumsi itu tidak bisa lalu kita jadikan patokan begitu. Bahwa tidak mungkin orang itu jatuh. Kecuali hubungan mereka berdua itu dekat dengan Tuhan. Itu Pak.
Nah itu pun juga kan tidak ada. Tidak ada suatu warranty 100%. Oleh karena yang dikatakan dekat dengan Tuhan, itu kan mungkin orang tersebut merasa dekat. Tetapi tanda petik, area-area tertentu itu masih belum selesai. Jadi dosa kelemahan lama itu cuma direpress. Nah kalau direpress itu kan cuma dilupakan sementara. Sebelum sebetulnya itu belum terselesaikan sebenarnya. Nah itu nanti suatu saat kalau di dalam kelemahan seperti Daud. Sebetulnya kan anak Tuhan yang baik sekali. Kan begitu dia mulai nganggur, musim perang dia tidak ikut perang. Nah, lalu kan sebetulnya itu di dalam kondisi yang seperti itu. Yang tadinya direpress, hidup itu.
Tetapi juga bagi pasangan begitu, itu kan lebih menyakitkan begitu Pak, karena kan tidak ada kayaknya begitu, tidak ada tanda-tanda, semuanya itu sudah dianggap baik, semuanya itu diasumsikan bahwa mereka itu sudah melewati masa-masa yang sulit gitu bersama-sama begitu. Sekarang tiba-tiba ada kenyataan seperti ini, lalu apakah masih bisa kehangatan itu dibangun lagi begitu Pak?
Selalu bisa. Justru itulah sebetulnya itu iman membuat pengharapan apa yang Tuhan kehendaki. Selalu ada keyakinan bahwa itu tercapai someday.
Tapi kan alasan daripada misalnya ya kalau kita tanya kepada suami. Kenapa sih kok nyeleweng? Habis bosan, habis jenuh begitu ya. Melihat yang perempuan-perempuan yang muda ini, yang cantik, yang cerdas ini, kayaknya itu ada sesuatu tuh yang menggelitik begitu, yang kepingin untuk didekati dan sangat menyenangkan untuk dijadikan teman berkomunikasi dan sebagainya. Karena kalau komunikasi dengan istri kan selalu pikir mengenai perusahaan ini, mengenai anak yang nakal, mengenai ini, mengenai itu. Kalau ngomong-ngomong dengan yang di sini ini kan itu bisa netral gitu. Otak ini rasanya jadi jernih gitu. Nah ini kata-kata ini kan lebih menyakitkan gitu loh. Bagaimana itu, Pak? Kalau
tadi... Tapi itu kan sebetulnya kalau mau ditaruh di atas meja aja untuk dianalisa secara objektif. Itu sebetulnya bisa kok kita melihat gitu sebabnya. Jadi psychologically speaking itu efeknya kalau ngomong dengan orang lain itu kan lebih fresh. Sebetulnya tidak usah dengan wanita lain. Sebetulnya dengan teman aja juga lebih fresh. Kenapa? Tidak membawa muatan-muatan yang menjadi beban pribadi. Gitu loh.
Tapi juga sekarang ini kalau itu tuh sampai dikatakan, kan begitu. Nah, kan istri itu juga sebetulnya, mbok sudah yang elek-elek tuh jangan ngomong gitu. Yang penting kamu bertobat, tak terima lagi, dan kita membangun lagi.
Tapi itu kan sebetulnya kan dua parties. Nah, sebetulnya kalau sudah ada terjadi seperti ini kan sebetulnya dua parties ini dua-duanya punya peran. Kalau tidak punya peran, cuma satu juga pincang. Nah, apakah betul dua-duanya punya agreement, memang mereka ingin untuk saling mendekat dan membangun. Nah, seringkali itu maunya itu oleh karena takut akan hukuman dari lingkungan, reputasi. Barangkali takut kalau sampai efeknya itu buruk pada anak-anak. Gitu. Tapi sebetulnya mereka berdua itu sebetulnya tidak mempunyai keinginan. Seolah-olah tuh saya ingin tidak ada masalah, tetapi saya tidak ingin menikmati hubungan dengan you. Nah ini, suami istri kalau sudah pernah luka-luka seperti ini, itu biasanya seperti itu. Saya ingin, dia tidak ada masalah. Jangan dimasalahkan lagi. Tapi saya tidak ingin menikmati hubungan dengan you.
Ya kalau begitu kan berarti berat sebelah nih, Pak.
Nah makanya, setelah itu berarti sebetulnya, begitu sudah ada pengalaman luka yang sampai seperti ini, gitu ya, merasa dikhianati apa, seringkali possibility kemungkinan untuk punya keinginan untuk dekat dan disayangi dan menyayangi, menikmati hubungan suami istri itu kecil.
Dan kalau sudah yang seperti ini, sebetulnya kita peran daripada kita sebagai counselor itu kan juga jadi berat begitu. Oleh karena keinginan mereka itu untuk kembali membaik, itu kan jadi lalu kemudian istri menyerang begitu. Suami juga merasa mengemukakan ketidakpuasannya.
Sebetulnya tidak sampai menyerang pun, sebenarnya kalau begitu sudah pernah terluka. Sebetulnya itu... Hidup ini sudah berubah bagi orang-orang tertentu. Jadi lembaran pernikahan yang ideal itu sudah hilang. Sekarang masuk pernikahan yang tanda petik, kapalnya jangan sampai tenggelam. Gitu. Tapi kapal ini sudah bocor. Jadi tidak jalan kemana-mana ini. Sehingga kalau mau ditanya, apa kamu betul ingin menikmati kebahagiaan dengan suamimu? Sebetulnya hati nurani mengatakan tidak. Bahkan disentuh pun dia sebetulnya tidak mau. Nah, kadang-kadang seperti itu. Berat sekali.
Jadi bagaimana itu, Pak?
Kalau... Nah, itu sebetulnya itu sampai kepada poin di mana kita itu waspada dan sadar sekali. Tanpa ikut campurnya dari Tuhan yang mengubah dan memperbarui hidup. Jadi perasaan manusia itu mana bisa kita merubah sendiri. Seperti misalnya seorang sudah merasa enek ya, dengan makanan tertentu. Waduh. Jadi kalau tiap hari diperhadapkan cuma itu, gitu. Nah dia sudah tidak selera. Jadi perasaan ini kan sudah bicara sebelum dia melangkah.
Jadi Pak, kalau ini kalau dilakukan misalnya saja untuk jangka waktu yang pendek, lalu kemudian ketahuan, misalnya baru selingkuh 1 bulan begitu, lalu ketahuan. Kan berbeda Pak dengan kalau dia itu diam-diam selingkuh misalnya itu 10 tahun lalu kemudian baru ketahuan sekarang dan sudah ada anak itu di sono. Bagaimana itu Pak?
Wah, itu lebih kompleks lagi. Jadi sebetulnya itu masing-masing pribadi itu sebetulnya itu kan keunikannya itu daya tahan, daya adaptasi, gitu ya, kemampuan untuk menerima akan hal yang menyakitkan. Itu kan semuanya merupakan variabel yang bersama-sama itu hadir. Gitu. Jadi ada wanita yang bisa memakai defense mechanism forgetting, melupakan, merepress, lalu buat reaction formation sehingga fokus tidak pernah ke situ lagi. Sehingga seolah-olah oke aja. Padahal sebetulnya sakit sekali. Tapi kan ada yang mampu begitu. Tapi ada yang tidak bisa. Dia harus terus-menerus berhadapan dengan perasaan sendiri yang sebetulnya itu luka ini tidak pernah sembuh. Jadi tugas daripada konselor tentunya setiap individu ya berbeda dong. Itu cuma saya percaya sekali pada ujung-ujungnya itu sebetulnya peace with God itu kuncinya selalu. Oleh karena apa? Kalau hubungan dengan Tuhan itu tidak beres dan tidak sehat. Sebetulnya apa sih yang bisa diharapkan? Jadi kalau kita itu ketemu kepada humanistic counselor, itu kan berakhir pokoknya asal kalian sudah sama-sama itu bisa menerima realita ini. Ya itu realita bahwa mulai sekarang istrimu dingin. Mulai sekarang kamu itu tidak seperti yang kamu harapkan lagi, asal fungsi hidup pun tidak terganggu dah. Masing-masing hidup untuk mencapai suatu aktualisasi diri masing-masing aja. Nah, tapi kalau kita orang Kristen kan tidak bisa. Kita ingin sekali supaya kemenangan Kristus di atas kayu salib itu juga menjadi kekuatan. Memenangkan kita daripada kejatuhan dan dosa seperti ini. Nah, sehingga konselor harus terus-menerus menolong orang untuk kembali kepada pengharapan itu.
Tapi kan Pak, kalau kita perhatikan begitu ya, orang-orang yang pernah dilukai seperti ini, sebetulnya mereka itu kan mengharapkan gitu. Kalau suami itu perform saja, suami itu bertobat saja, suami itu menunjukkan perubahan saja, ya, meninggalkan
akan wanita. Itulah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau suami betul-betul mengalami pertobatan, kan tandanya itu konsisten.
Betul. Tapi kan, gitu loh. Tidak selalu orang kan bisa seperti itu langsung begitu.
Oh, kalau langsung sih mungkin enggak. Tetapi tanda pertobatan sejati kan harus nampak dong.
Iya, kan itu selalu menjadi permintaan daripada pasangan ini. Kamu bertobat dulu, nanti tak terima lagi. Tetapi untuk bertobat ini, itu kan juga mereka itu bergumul. Nah, bagaimana kita itu bisa mendorong pasangan itu yang terluka ini, itu juga bisa mendukung gitu. Keinginan untuk ya, bertobat.
Makanya itu counseling itu termasuk mengembalikan peran daripada yang dilukai ini. Bahwa sebetulnya dia itu di hadapan Tuhan, itu sebetulnya pribadi yang lebih mampu untuk memberikan penghiburan, menerima, mengampuni, kan begitu. Jadi itu sebetulnya disadarkan perlu. Sebab kalau tidak, ya akhirnya itu dia menunggu dan pasif, dan dia merasa berhak untuk terus menghakimi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, melalui beberapa session ini ya, kita bicara mengenai kendala-kendala dalam hubungan suami istri, di mana mereka itu sulit sekali untuk membangun kehidupan yang harmonis, kehidupan di dalam kehangatan hubungan suami istri. Saya harap melalui beberapa sesi ini, kalian para pendengar mulai bisa mencerna hidup ini dengan lebih baik. Bahwa realita hidup memang seperti ini. Dan pada akhirnya kita sadar, kalau menghadapi hal-hal seperti ini, jangan sampai kita lupa. Bahwa sebetulnya ada kekuatan, penyertaan, pertolongan, bijaksana dari Tuhan yang Tuhan sediakan. Jadi jangan hanya kita secara psikologis kita mencoba untuk merekayasa, memikirkan, menganalisa, dan melakukan hal-hal dengan latihan-latihan pribadi. Oleh karena tanpa campur tangan daripada Tuhan, sebetulnya kita akan bergerak di dalam suatu lingkaran yang itu-itu saja dan tidak ada jalan keluar. Nah, kiranya Tuhan memberkati kalian semua, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.